И поговорим мы с Натальей Казёновой, переселенкой из Донецка. Мы уже знакомы с ней, виделись в студии программы «Киев Донбасс», когда говорили о дневнике памяти, 51-х дней войны. Сегодня про него тоже вспомним. Ну, собственно, в двух словах быстренько расскажу, что вот Министерство соцполитики выпустило такую настольную игру, и ее разработала общественная организация «Советник по вопросам ВПЛ», и там 76 ситуаций смоделировано, которые описывают обычные события жизни людей, которые вынуждены были из-за войны приехать, переехать, покинуть свои дома, в новых городах жить. Собственно, вроде как организаторы, как я понимаю, хоть с хорошими мыслями пришли к задумке об этой игре, но вот вызвали не совсем положительную критику, поскольку некоторые вещи на самом деле выглядят вопиющими, потому что, и вот об этом, кстати, поговорим еще сейчас, почему. Некоторые психологи уже сказали, что вот эта игра — это как прийти в, не знаю, вот в больницу, где люди от рака умирают, и предложить им в такую же игру сыграть. Вот не знаю, насколько это такие жесткие, как вы считаете, Наталья, описание этой игры или нет?
Ну, я думаю, мабуть, що все ж таки це перебор, що називається, тому що, ну, власне кажучи, ті, хто створювали цю гру, вони мали хорошу шляхетну мету просвітити тих, хто не дуже обізнаний в темі переселенців і хто працює з переселенцями, тобто ми не були, звичайно, цільовою аудиторією цієї гри, дати тим людям знання про те, ну, що відбувається з людиною, коли вона приймає рішення або вимушена покидати окуповану територію, ну, а саме Донбас, тобто зону бойових дій. Але як і багато ініціатив, які були реалізовані за ці роки, те, як воно втілено, воно сприяє ще більшій дискримінації, поглибленню проблематики ВПО. Тобто мені, ну, на мій особистий погляд, до вирішення проблеми ми не стали ближчими. Паралелі з раком я би, мабуть, все ж таки не проводила, вона занадто жорстка. Але те, що це був постріл в молоко, це однозначно, ну, на мій погляд.
Ну да, там такі ситуації є. От там спочатку нас вітають, що ви переселенець.
Так, от вітаємо, ви переселенець. Да,
ви переселенець.
Це просто.
Особливо я теж як переселенець пам'ятаю, як ми вибивали ці довідки, наприклад, да, і були з Верховною Радою розробляли ці довідки, да, бо їх не було взагалі, і тільки на третій рік їх отримали, да, там нормальні вже там єдине з реєстром. І зараз мені кажуть, вітаємо, ви переселенець. Ну, це таке, да. Мене це теж заділо, так, якщо можна сказати. І якщо ви не проти, давайте послухаємо Олесю Цибулько, це радник міністра по питанням ВПО, да? І от вона розкаже свою думку, ну, щоб інша думка теж пролунала у нашому ефірі, а потім вже продовжимо, добре?
Добре. Ну, смотрите, я скажу не позицию министерства, а свою личную как переселенца, потому что я сама переселенец. Меня она не обидела, я работаю с этими ситуациями, которые отражены в игре, каждый день. И люди приходят с этими ситуациями каждый божий день. Понятно, что некоторым людям показалось это обидным, что вот их ситуации, они здесь отражены, им показалось это несколько оскорбительным. Но на самом деле игра создавалась не чтобы переселенцы в нее играли, а чтобы играли чиновники, народные депутаты, которые потом будут голосовать за то, чтобы облегчить жизнь переселенцам, которые будут менять жизнь переселенцам. На самом деле, когда начинаешь разговаривать с народными депутатами, им кажется, что у переселенцев нет проблем, что они же получают помощь на проживание аж 400 гривен, но они даже этого не знают, что там 400 гривен. Они думают, что там, ну, чуть ли не аренду жилья оплачивают. Они вообще не в курсе проблем переселенцев. И общественная организация, которая разработала игру, она хотела таким образом до народных депутатов, до чиновников донести всю кипу проблем, которые существуют у этих людей, чтобы они обратили на этих людей внимание, чтобы они проголосовали за законы, которые им облегчают жизнь. Поэтому как инструмент адвокации продвижения каких-то инициатив, я думаю, он будет очень полезен. Понятно, что некоторым людям показалось это обидным, к сожалению. Ну, я для себя не нашла ничего обидного, потому что я живу в этом, я общаюсь с переселенцами каждый день, и я вижу, как они в этих ситуациях оказываются.
Це радник міністра по питанням тимчасово окупованих територій Олеся Цибулько. Ну, і тобто вона сказала, ну, майже те саме, що сказали ви, да? Ну, цільова аудиторія трошки інша, але, ну, зачепила багатьох.
Але тут основна проблема – це комунікація. Те, як було побудовано саме як була побудована презентація цієї гри. Тобто, так зненацька зробила собі презентацію. Особливо я вперше почула про цю гру у Львові на форумі видавців, де панувала така дуже святкова невимушена атмосфера. Люди купують книжки, їдять смачну їжу на фудкорті, п'ють вино та пиво, їм добре. І тут ведучий каже: «Запрошуємо вас, а давайте пограємо у гру «Переселенська блуканина». І от, знаєте, тут я зупинилася і намагалася збагнути, а що, власне, відбувається? Тобто, в нас вже грають.
Як ляльок.
І переселенці, більшість переселенців дізналися про цю гру з соціальних мереж, побачили ці красиві картинки, на яких написано «Вітаємо, ви стали переселенцем». І, ну, це викликало обурення. Але хочу сказати, що, ну, серед моїх підписників на Фейсбуці, наприклад, і я ще робила репости в переселенські групи, були різні думки. Хтось сказав, що його це абсолютно не чіпає, хтось навпаки сказав, скільки можна над нами знущатися. Але все ж таки, ну, більшість, ну, моя, наприклад, аудиторія, саме переселенська, так би мовити, вважає, що ця гра це, ну, має ознаки дискримінації.
Ну, якщо чесно, мені складно уявити, що нардеп якийсь, да, сяде,
ну, я
і
теж
буде в цю гру грати, да, і особливо на себе там примірює ситуацію, коли його там власник попросив терміново змінити житло або щось.
Знаєте, голодного не розуміє, і скільки не каже цукру, не буде солодко. Тобто можна зіграти в гру, можна про щось дізнатися, але є інші інструменти, є медійні, є просвітницька діяльність, є пропагандистська діяльність в хорошому сенсі цього слова. Тобто є інші інструменти. Тут саме питання от інструменту і комунікації, те, щоб вони були побудовані неналежним чином.
І якщо говорити, да, от гру в переселенців, переселенську блуканину, ваша особиста блуканина якою була? От ви зіткнулися з цими проблемами, які там відображені в цій грі на власному досвіді?
Ну, моя ситуація – це лайт-версія, я так би сказала. І, на щастя, моя родина також. Коли сьогодні я йшла на ефір, батьки сказали: «Ти ж сам нічого такого не кажу, у нас все добре». Ну, ні, дійсно, все добре, бо вони живуть в невеликому місті, де небагато переселенців.
Але теж ви їх лише з Донецька.
Так, так, але теж вони виїхали, але вони отримують свої довідки, тобто вони це все раз на півроку проходять, їх там контролюють, до них приходять додому, але вони в мене дуже такі спокійні, врівноважені люди, тому вони на це реагують спокійно. От. А моя блуканина, ну, вона не була особливо важкою, тому що я не отримую будь-яких соціальних виплат. Я один раз отримала цю довідку, і саме для того, щоб податися на грант на розширення бізнес-діяльності. Власне, вона мені для цього потрібна. Єдиний раз, коли я зіткнулася, і це було досить серйозно, і я наполягала на тому, що я маю на це право, я звернулася до банку, мені треба було відкрити картку, і мені сказали, що, будь ласка, надайте довідку переселенця. Я сказала: ні, за законом ви не маєте права в мене вимагати цю довідку, з'ясовуйте зі своїми юристами, будь-що робіть, але я звідси не встану, поки ви мені не дасте мою картку. Все.
От. Дали?
Дали, так, годин. Мого життя і мого часу, але я не встала, поки вони мені не дали картку.
Ну, я розумію, бо у мене така ж ситуація була приблизно. Я іноді мені у податковій доводиться доказувати, да, раз там в декаду, що я це я, а не хтось інший, але це таке вже. І от коли ми анонсували наш ефір сьогодні, ми, крім того, що казали, що будемо говорити про переселенську блуканину, анонсували вас як от приклад історії успіху, да? Бо ви приїхали, почали жити по-новому, як багато хто, да? Але от, здається мені, що такий складний шлях, але таки ви його пройшли як от історія успіху.
Ну, приємно чути такі слова. І приємно, що людям зовні здається, що дійсно в мене є певна історія успіху. Ну, знаєте, в мене був нік на Фейсбуці ще в Донецьку в 2014 році Узбагоїнова. Тому що вже було, ну, не дуже небезпечно бути під своїми прізвищами, і ми їх там змінювали. Бо я всім дуже довго писала: «Да, узбагойтесь, все буде хорошо». І це настільки якось воно до мене причепилося, при тому, що я не можу себе назвати абсолютно там якоюсь позитивною людиною. Ні, у мене було багато сумнівів, багато острахів, багато якихось важких, неприємних моментів і втрат. Все було. ніхто безболісно, так би мовити, не прожив цей період, але вдалося витрапатися, і я цьому дуже радію, що наразі я живу в Києві, я почуваю тут себе комфортно, тут у мене та діяльність, я займаюся тим, чим я хочу займатися, і мені це, я отримую цього задоволення, мені це дійсно подобається.
Тобто ви відкрили, розкажіть нашим слухачам, відкрили свою агенцію?
Ну, це так, мабуть, громко звучить, що це гучно звучить, що це агентство. Я вирішила, що працювати просто як копірайтер – це не дуже цікаво. І я собі створила таку невеличку торгову марку, так би мовити, яка мене презентує, студія креативу BPR, тобто бути бджілкою, так. А я дійсно захоплююсь цією темою. Я хочу сказати, що в мене вже є пара дуже крутих проєктів, і один з них пов'язаний саме з медом.
О, от ви кажете, що не історія успіху. Бо коли ми востаннє зустрічалися, ви розповідали про свій щоденник та акцію театральну «51 днів війни», який відбувався в Посплей-театрі. Нагадайте слухачам, що це було. І, до речі, ви плануєте знову це повторити, можливо?
Ну, щодо повторення, це питання до Дена Гумєнного, режисера Постплей-театру, тому що це його парафія, так би мовити. Але, наскільки я знаю, більше акція не планується, оскільки дуже важко збирати актрис, бо потрібно 6 актрис для того, щоб влаштувати це читання. Щодо самого щоденника, я писала його в Донецьку в перші 50 днів війни в моєму місті, які я там провела. Я виїхала на 50-й день, і це останній день в моєму щоденнику. І цей матеріал дуже довго лежав в шухляді, чекав свого часу, і цього року Ден Гуменний і Посплей-театр, за що я їм щиро вдячна, вони його реанімували у вигляді такої театральної акції, коли зібралися актриси і читали цей текст. І те, як він звучав, я сама для себе багато чого згадала, збагнула і усвідомила. Це була моя дуже класна терапія особиста. Це було те, що дозволило залишити дуже важкий вантаж десь там позаду. І у нас був неймовірно успішний показ напередодні мого дня народження. І я вперше побачила в своєму житті аншлаг. Тобто, коли люди прийшли, вони сиділи на підлозі заради того, щоб послухати текст, який написала я. І для мене це було настільки важливо і настільки я вдячна цим людям, які прийшли, які це зробили. І, мабуть, те піднесення і той настрій, який я зберігаю останні півроку, цей заряд я отримала саме там, в Посплей-театрі, коли читала мій щоденник.
А щоденник буде у вигляді книги? Я вже питала минулого разу і питаю знову.
Знаєте, мені дуже часто задають це питання, а коли? І цього року я була на форумі видавців, і ти там десь книжки бігала, підписувала, і так подумала, так, щось я вже хочу теж отак от сидіти за столом, щоб я щось підписувала. Ну і плюс у мене з'явилася абсолютно конкретна ідея, про що і як я хотіла би написати. Нарешті, через 3,5 роки, мабуть, знову ж таки, якийсь черговий гештальт закрився, і ти йдеш, рухаєшся далі. І тому я дуже сподіваюся, що одного разу тут в студії ми зустрінемося з якоюсь такою нагоди.
Ну, тому і питаю я постійно кожного разу, сподіваюся на це. І от ви кажете про шлях, який проходите, про закриті гештальти, да? І от як вам, в чому полягає ваш, секрет? Як от вам вдається не повертатися, да, без цих фідбеків жити далі? Бо я знаю багатьох переселенців, хто, сумує, хоче повернутися і не бачить себе на новому місці. Як вдалося Наталі Казеновій стати новою людиною, киянкою? Чи
людиною, українкою, перш за все. Насправді фідбеки в мене бувають. Тобто залишити це повністю в минулому неможливо. Це я би збрехала, якби сказала, що все там, я не згадую. Ні, я пригадую, іноді буває сумно, іноді якась ностальгія опановує. Але це буває, на щастя, дуже рідко, і таких випадків все менше і менше. А що... знаєте, усвідомлення того, що ми живі, здорові, можемо заробляти гроші, щось робити корисне в цьому житті, і що, власне кажучи, ми можемо жити нормальним, мирним життям, в той час, як у мене вдома є люди, які там вмирають з голоду, наприклад, але або моя сусідка, яка потерпає від безробіття і багатьох негараздів, які їй доводиться переживати. Тобто, коли ти розумієш, що ну, в тебе все добре, в тебе дійсно все добре, бо дві руки, дві ноги, два ока. Що ще треба? А, ще мозок працює.
Знаєте, ще незручне питання. От я просто для себе його ставлю теж періодично. От якщо б була б можливість, повернулась би?
Я хочу отримати право приїхати в своє місто, от, перш за все. А чи залишусь я там? Я не можу на це відповісти однозначно, тому що окупація, вона ніколи не проходить безслідно, особливо, коли це окупація в умовах війни. І будуть люди, які будуть казати, а ми тут під бомбами сиділи, а ви там в Києві по ресторанам ходили. Mm-hmm. І воно так і є. Тому що поки вони там під обстрілами, ми живемо звичним життям. І відчути війну в Києві досить важко. Ну, не враховуючи там якихось окремих моментів. Так? Або коли в метро бачиш військового, який тільки от звідти повернувся. Тому мене страхає більш за все, от, що стосується саме перспективи повернення, чи зможу я, враховуючи мою позицію, мою публічність, певно, ну, почувати себе комфортно в своєму місті. Тому що в Києві мені зараз комфортно, у Львові комфортно, або в Кропивницькому, де мешкають батьки, теж добре. А коли вже в Маріуполі або в Слов'янську, там добре, там, бо дуже близько додому, і сонце піднімається у свій у звичний час. Але коли сідаєш в потяг, ну, принаймні, я відчуваю певне полегшення.
Ну, я сподіваюся, що у нас скоро обов'язково з'явиться можливість хоча б побувати так у себе вдома. Дякую вам величезно.
Дякую
Наталія
вам.
Казанова була гостю в нашій студії.